Nu știu ce simțiți dumneavoastră, dar eu sunt prezența lui Dumnezeu aici. Îmi doresc mult de tot să avem parte toți de o atingere sfântă care să aducă o schimbare după voia Lui. Aș vrea să citesc un text care se găsește în Evanghelia după Luca, la capitolul 17, începând cu versetul 11. Paragraful se intitulează Cei 10 leproși. Luca 17, începând cu versetul 11. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stătut departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis: Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și a mulțumit. Era samaritan. Iisus a luat cuvântul și a zis: Oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis: Scoală-te și pleacă. Credința ta te-a mântuit. E greu să te pui în pielea unui lepros. Dacă vreunul dintre noi s-ar găsi într-o astfel de situație, să fie bolnav de lepră, nu ar fi prezent într-un loc ca acesta. Și atunci, ca și astăzi, oamenii care sunt atinși de această boală se rup de comunitate. Se duc în locuri special amenajate pentru a-și trăi restul zilelor cu o boală de care știu sigur că nu vor fi vindecați, pentru că nu a existat și nu există nici până ziua de azi remediu. Nu există leacă. Ești la mila lui Dumnezeu. În vremea de atunci, cei care erau atinși de boala aceasta trebuia să stea undeva în afara taberei. Și atunci când se apropia cineva de ei, trebuiau să strige cât îi țineau plămânii, că sunt leproși, ca să nu se apropie de ei. Pentru că era și este încă o boală contagioasă. Cei care aveau responsabilitatea aceasta de a cerceta pe cineva care ar fi putut fi atins de această boală și să diagnosticheze boala, erau preoții și era un ritual, este găsit în Vechiul Testament, este redat acolo, când după ce analiza bine rana de pe trup, dacă erau anumite semnalmente, îl izola de familie, de comunitate, timp de 7 zile, după care iar îl supunea observației și trebuia să vadă dacă rana a evoluat sau a stagnat sau poate chiar a dat înapoi. Și lucrul acesta se făcea de 2 ori până chiar a 3-a oară și când se punea diagnosticul final, omul trebuia să iasă din comunitate. O viață care trebuia să o trăiască de unul singur, cu boala aceasta asupra lui, dependent total de Dumnezeu și de mila comunității. Nu era și nu este nici astăzi un lucru ușor. Și la noi în țară există o leprozerie, un spațiu special pentru oamenii care suferă de boala aceasta, la Tichilești, și n-am avut ocazia, nu știu câți dintre noi au avut ocazia să ajungă vreodată pe acolo, dar este cumplită. Sunt forme diferite ale acestei boli, dar De cele mai multe ori, carnea putrezește și cad anumite părți de pe trupul omului, ochii se duc în orbite și sunt forme care ajunge omul de n-ai cura să te apropii, n-ai cura să vezi așa ceva. E ceva care te înfioară. Din ce am citit aici, Domnul Iisus mergea spre Ierusalim și ni se spune că a trecut printre Samaria și Galileea. Se apropia de un anumit sat, nu se dă numele, și ni se spune că l-au întâmpinat 10 leproși. Ce spunea mai devreme, când se apropia cineva de ei, trebuiau să își ridice glasul și să strige. Cum de oamenii aceștia au știut că Domnul Iisus trecea pe acolo, nu știu să vă spun. Nu ni se redă, dar putem să intuim. Probabil că în călătoriile pe care Domnul Iisus le-a făcut, și ei s-au găsit undeva departe și au auzit. Vestea a ajuns și la urechile lor despre un om numit Iisus din Galileea, care le vorbea oamenilor din partea lui Dumnezeu, pe înțelesul lor, de la inimă la inimă, și cuvintele lui erau absorbite. Oamenii erau mișcați de ce auzeau, mesajul care el îl aducea din partea lui Dumnezeu și mai ales de minunile care le făcea. Cele mai multe dintre minunile care le-a făcut Domnul Iisus au avut în vedere vindecarea trupească. Și oamenii aceștia, după ce au auzit despre Domnul Iisus, și-au legat inima să ajungă și să ceară îndurare de la El. S-au gândit că poate este unica lor șansă. Ca întâlnindu-L să aibă parte de vindecare. Dacă Iisus ar fi fost un simplu om, toți cei care au venit la El, și în cazul acesta cei 10 leproși, n-ar fi avut parte de o minune în viața lor. Dacă Iisus ar fi fost un simplu om, omenirea n-ar mai fi cunoscut transformarea care a cunoscut-o de iată de mai bine de 2000 de ani, când oamenii s-au întâlnit cu El. Dacă Iisus ar fi fost un simplu om, eu nu m-aș fi găsit în locul acesta să vă vorbesc. Ar fi fost încă în continuare în lume, dacă aș mai fi fost în viață, nu știu. Mergeam pe un drum destul de greu, cu păcate asupra mea, probabil că n-aș mai fi apucat să trăiesc până în ziua de azi. Dacă Iisus ar fi fost un simplu om, mulți dintre dumneavoastră nu v-ați fi găsit aici și n-ați fi trăit cea mai mare minune a vieții. În urma întâlnirii cu El, Iisus nu este un simplu om. Iisus este ceea ce El a afirmat că este, Fiul lui Dumnezeu. Dorința Lui este ca oamenii, noi, creatura mâinilor Lui, să avem o zi în care să ne întâlnim cu El și să strigăm ca și leproșii aceștia, pentru o nevoie concretă a noastră. Scriptura este plină de simboluri și de imagini și lepra este o imagine sau un simbol al păcatului. Păcat care, pot să spun fără să greșesc, este boală generală în omenire. Toți suntem atinși de această boală. Și remediul din partea lui Dumnezeu este Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Oare astăzi va striga cineva către El? Oare astăzi unul dintre noi conștientizează că este atins de păcat? Își recunoaște falimentul în lupta cu păcatul. Oare mi-aduc și eu aminte când eram confruntat cu problema tutunului, alcoolului, a jocurilor de noroc? Câte promisiuni n-am făcut. Și o vorbă la noi la Român. Orice minune ține 3 zile. Și atunci când îți iei angajamente față de o anumită persoană, că nu vei mai face lucrul respectiv, că e alcool, că e tutun, că e jocuri de noroc, că e nu știu ce păcate avem fiecare în viețile noastre și ne luptăm să renunțăm la ele, minunea nu ține decât 3 zile. De ce? Pentru că nu este Iisus acolo. Singurul care poate elibera de păcat în urma atingerii Lui de sufletul nostru. Să trăiești o minune care să țină toată viața. Și să știi că această minune se continuă și dincolo de moarte. Vei fi împreună cu El, pentru că ți-a atins sufletul. Suntem astăzi la o zi deosebită. Ne-am propus ca biserică să avem o zi de mulțumire față de Dumnezeu. În America există sărbătoarea recunoștinței, sau cum îi zic ei, Thanksgiving. Canadienii o sărbătoresc și ei. Este o sărbătoare care a luat naștere cu niște secole în urmă prin niște credincioși ai Domnului Iisus. S-au gândit că ar trebui în mod oficial să existe o zi în care comunitatea să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru binecuvântările pământului din anul respectiv. Și astăzi suntem și noi la o astfel de zi. Nu e neapărat că am împrumutat-o de la ei. Ne-am dorit să o avem și o avem. De ani de zile, în adunarea noastră, avem o astfel de zi. Când, de regulă, în luna octombrie, deja când au încetat toate secerăturile, s-au cules și pomii fructiferi, viile, oamenii se uită spre roade și văd, ne uităm și noi acum, văd mâna lui Dumnezeu, văd intervenția lui Dumnezeu. A fost un an secetos pentru noi. Vreau să cred că nu din cauza lui Dumnezeu. Tot noi oamenii am provocat lucrurile acestea. Și cu toate acestea, Dumnezeu ne-a binecuvântat nespus de mult. Pământul și-a dat rodul la timp, copacii și-au dat și ei roadele la timp și ne putem bucura. Mergem la piață și avem ce să cumpărăm. Stăteam ieri și zilele trecute și mă gândeam, zic, Doamne, va trebui să spun ceva despre mulțumire. Ce subiect greu. Dar cred că ar trebui, dincolo de a vorbi despre acest lucru, să avem o inimă care să fie aplecată spre mulțumire, spre recunoștință. Și zic, vreau să stau un ceas măcar cu tine și să văd pentru ce aș putea să-ți mulțumesc. Și am plecat de la naștere. Și am zis, Doamne, zic, n-am venit pe acest pământ că am vrut eu, n-am hotărât. Eu, a fost alegerea Ta. Zic, îți mulțumesc pentru aceasta și pentru țara în care ai îngăduit să mă nasc și pentru familia în care ai îngăduit să mă nasc. Și am luat așa pe firul ăsta al vieții mele până am ajuns la momentul acesta. Mi-am văzut părinții, mi-am văzut rudele, mi-am văzut școala, cum am fost purtat, mai târziu un loc de muncă, căsătoria, adunarea în care mă găsesc, frații, prietenii. Am încercat să găsesc în toate aceste împrejurări și în oamenii cu care Domnul m-a pus în legătură în viață prilejul de mulțumire. Foști colegi de serviciu, am încercat să fac efort memorie, să-mi aduc aminte. De unii mi-a mai adus aminte. Zic, Doamne, care ori mai fi în viață? Zic, pe unde ori fi pe acolo, te rog să-i binecuvântezi, să-i urmărești cu dragostea Ta, să-i mântuiești. În textul acesta care l-am citit, vedem o nevoie mare a unor 10 oameni. Și vreau să vă întreb, credeți că ar fi venit la Domnul Iisus? Dacă nu și-ar fi văzut întâi neputința în fața acestei boli și dacă n-ar fi văzut în el pe singurul în măsură să rezolve această problemă? Nu o să se pocăiască niciun om pe acest pământ până când nu-și va vedea păcatul și se va vedea pierdut de la fața lui Dumnezeu din pricina păcatului. Pocăința nu este ceva formal. Pocăința nu este ceva spectaculos. Să vii într-o adunare, să te ridici cu emfază, poate când cineva te invită să faci lucrul acesta și să fii plin de tine că vrei să te pocăiești înaintea lui Dumnezeu. Nu. Pocăința este ceva foarte serios. Ceva foarte profund și intim în legătura ta de suflet cu Dumnezeu. Poți să o faci și în adunare. Și au fost și oameni care au făcut lucrul acesta. Dar eu n-am văzut vreodată pe cineva râzând când se pocăiește în adunare. Și cred că mai degrabă o pocăință adevărată este una care este însoțită și de lacrimi. Cel mai adesea însoțită de lacrimi. Și vreau să vă spun că ne e jenă să o facem când suntem cu atâția pe lângă noi, nu? Cel mai bun lucru, loc este acela când ești singur cu Dumnezeu în cămăruța ta. Când nu ți-e jenă de nimeni, când poți să-ți deschizi sufletul și să-i spui orice, să strigi cum au strigat și leproșii aceștia. Ai milă de mine! Și când păcatele multe care le ai în viață, parcă smulg din inima ta, alături de strigătul acela de pocăință, de durere și lacrimi care îți curg pe față. Și nu-ți vine să le oprești. Pentru că izvorăți de acolo, dintr-o inimă care simte nevoia de ușurare, care simte nevoia de pace. Și cine să-ți ofere? Lumea? Nici vorbă. Biserica, oricum s-ar numi ea, nici vorbă. Preoții care erau abilitați pe vremea aceea să pună diagnosticul pentru lepră, nu erau ei cei care vindecau lepra. Ei decât o constatau că este și după aia spuneau, suntem și noi om ca și tine. Nu putem să vindecăm așa ceva. Numai Dumnezeu o poate face. Și Iisus a demonstrat prin vindecările care le-a făcut, inclusiv în acest caz, că El este Dumnezeu. Mă gândeam câteodată, Doamne, adunarea asta, construcția, adunarea suntem noi, construcția asta stă în picioare de 26 de ani. Zic, câte predici s-au rostit de la acest ambon? Zic, câte strigăte s-au înălțat către tine în timpul acestor predici? Oare câți oameni, fără glas, în lăuntrul lor acolo, au strigat către tine atunci când s-a vestit Evanghelia, când numele tău a fost proclamat în locul acesta, când tu ai fost prezentat ca fiind Dumnezeu, singurul în măsură să mântuiești sufletul omului și atunci când vrei să-i vindești și trupul. Oare câte strigăte s-au ridicat către Dumnezeu din locul acesta? Cine dintre noi ar putea să o spună? Niciunul. Numai Dumnezeu contabilizează. Doar El vede în sufletul fiecăruia când strigăm cu adevărat după El. Doamne, ai milă și de mine. Și eu sunt atins de păcat. Mă lupt de atâția ani cu un păcat în viața mea și nu pot să scap. Și câți nu sunt astăzi dependenți de atâtea și atâtea păcate. Este un cuvânt care spune, dacă Fiul vă face liberi, veți fi cu adevărat liberi. Numai că pentru a putea beneficia de această eliberare sau libertate de sub puterea păcatului, trebuie ca să te întâlnești cu El. Trebuie să ai un moment când să strigi cu adevărat acel strigăt al credinței. Acea legătură care să se facă între sufletul tău și El. Doamne, dacă Tu nu te atingi de mine, dacă Tu nu-mi dai vindecare pentru sufletul meu, nimeni nu poate să o facă. Nu este sub cer un alt nume care ne-a fost dat nouă de Dumnezeu, prin care noi să fim mântuiți. Nu este sub cer un alt nume. Și acest nume este numele Iisus. Evanghelia lui Dumnezeu este de fapt Iisus. De aceea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, pentru că El a venit ca să ne mântuiască. Și a făcut lucrul acesta într-un mod atât de umilitor, de josnic și mai ales de neașteptat de noi. A venit în lumea noastră într-un trup ca al nostru, ca să ne poată vorbi. N-avea cum să ne vorbească altfel decât dacă ar fi fost om ca și noi. Și a venit la poporul Israel, poporul ales de Dumnezeu. Un popor în care Dumnezeu, de-a lungul istoriei, a vorbit despre venirea Fiului Său în lume. Și l-a trimis la ai săi. Și ai săi nu l-au recunoscut și nu l-au primit. Și prin mâna romanilor, care erau cei care îi stăpâneau la vremea respectivă, l-au dat la moarte. A avut parte de chinuri groaznice și de umilință pe care niciun om pe acest pământ n-a mai avut parte. L-au legat la ochi, l-au scuipat, i-au smuls barba și crezând că legându-l la ochi nu vede, în batjocuri îi spuneau: Iisuse, prorocește, cine te-a lovit? L-au dezbrăcat de hainele lui și l-au bătut până când carnea de pe spate i-a fost smulsă. Aveau romanii la timpul acela niște biciuri făcute din păr de cal și în vârful cărora puneau fragmente de oase sau plumbi sau niște cănci din metal care în momentul când trăgeai și duceai biciul înapoi, smulgea efectiv carnea de pe om. Și toate acestea le-a îndurat pentru noi. Eu pot să spun în dreptul meu pentru mine. Apoi n-a fost de ajuns. I-au ținut un proces atât de umilitor, de injust, dar el n-avea în vedere lucrul acesta. El când s-a smerit a făcut-o înaintea tatălui său. Se supunea drept fapt adevăratului judecător, dreptului judecător, pentru că planul de mântuire a lui Dumnezeu era întocmit în Hristos, împreună cu Hristos, în felul acela, venit ca să își dea viața pentru noi. Unul ca mine, un lepros, și unul ca dumneavoastră, un alt lepros. L-au luat și l-au țintuit pe cruce. I-au bătut mâinile și i-au bătut și picioarele cu niște piroane care au produs o durere cumplită. Și apoi întreaga greutate a corpului s-a atârnat în piroanele acelea. Și sângele i s-a scurs din trup, puțin câte puțin. Viața s-a dus din el. Dar înainte de a face lucrul acesta, el a afirmat despre el însuși că el este învierea și viața. Că el are puterea să-și dea viața, ca apoi să o ia iarăși înapoi. Și le-a spus ucenicilor că după 3 zile și 3 nopți îl va învia din morți. Și nu l-au crezut. Și s-a petrecut minunea. După ce a fost așezat în mormânt, după 3 zile și 3 nopți, Iisus a înviat. Și a dovedit cu o ultimă dovadă că El este Dumnezeu, având puterea asupra morții. De atunci încoace, nu știu să vă spun, milioane, zeci de milioane de oameni, de leproși, atinși de păcat, s-au întâlnit cu El. M-am întâlnit și eu cu El în 19 septembrie 1993 în adunarea din Carol Davila. Nu mi-am propus să mă întâlnesc, nu-L cunoșteam. Eram ca și leproșii aceștia, îmi vedeam de viața mea. Dar a lucrat El în viața mea ca să mă atragă în locul acela. A creat niște contexte favorabile. A văzut că eram în căutarea ceva, nu știam ce căutam, dar tot ce era lumea aceasta nu mă mulțumea. Aveam o neliniște în suflet, cum probabil că și dumneavoastră o aveți. Nu vă poate mulțumi nimic din lumea aceasta. Și niciun om nu vă poate da liniștea, pacea sufletească. Este o modalitate prin care El ne iese în cale. Cum a ieșit și mie, vă spuneam atunci, în Carol Davila, vă iese în cale astăzi și vrea să vă întâlniți cu El. Vrea să vedeți ce este în viața dumneavoastră. Propria mizerie. Păcatele care pur și simplu v-au secătuit sufletul până în ziua de astăzi. Care vă mențin în întuneric. Și n-aveți poate nicio perspectivă a vieții. Ca să nu mai zic a ceea ce urmează dincolo de mormânt. Întuneric și beznă totală. Necunoaștere, necunoștință. Teamă. Și El pentru aceasta a venit. Să dea la o parte întunericul din viața noastră. Să fie lumină pentru sufletul nostru. Să dea la o parte păcatul din viața noastră. Să aducă sfințenia lui Dumnezeu în viața noastră. Să aducă nădejde. Să-ți spună, cum mi-a spus și mie și i-a spus și acestui lepros, scoală-te și pleacă din locul acesta împreună cu El, cu Iisus. Credința ta, strigătul inimii tale către El, El îl va auzi. Și această încredere pe care ți-o pui în El, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, îți va mântui sufletul. Dacă El ar fi un simplu om, am rămâne și noi niște vieți muritori, care am trăit așteptându-ne moartea, neavând nicio bucurie, știind că într-o zi vom pleca și nu va mai fi nimic de noi, vom lăsa totul aici. Și închipuiți-vă oamenii care trăiesc în felul acesta, fără Dumnezeu și fără Iisus. Ce motivație mai au? Decât, nu? Cum zic, marea majoritatea. Să mâncăm, să bem și să ne veselim, că oricum vom muri. Dar El nu este un simplu om. El a venit să ne vorbească despre cer. El a venit să ne spună că viața pe care Dumnezeu a hotărât-o pentru noi nu este viața din locul acesta, din această creație pervertită de păcat. Este o viață pe care El vrea să o continuăm de aici, cu Iisus, pentru veșnicie. Și că ce a pregătit El în noua creație nu se compară cu nimic din ce este pe acest pământ. Și Apostolul Pavel, un om care și el s-a întâlnit cu Domnul Iisus, a spus că lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce sunt ai lui Hristos, ochiul omului aici pe pământ nu le-a văzut. Urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. N-au fost descoperite, n-au fost revelate de Dumnezeu oamenilor în creația aceasta. Sunt lucruri deosebite. Nu sunt atise de păcat. Nu sunt supuse putrezirii. Acolo nu este păcat. Și aceasta vrea Mântuitorul Hristos să împartă cu noi, toți cei de aici. Și lecția aceasta a mulțumirii, care s-a arătat doar în viața unuia din cei 10, să fie un motto al vieții noastre, o recunoștință pe care să o avem pentru El zi de zi. Este un cuvânt în 1 Tesaloniceni 5:18 care spune așa. 18 sau 17, nu mai știu exact. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. 18. Căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Și dacă ar fi să o iei de la naștere și până în ziua de astăzi, sunt multe motive de mulțumire. Dumnezeu ne-a dat multe lucruri. Dar El a vrea să vadă că în capul listei motivelor de mulțumire pentru fiecare dintre noi, nu sunt lucrurile, nu sunt împrejurările, nu sunt binecuvântările, ci este un nume, Iisus. Să poți să-i mulțumești lui Dumnezeu Tatăl pentru Iisus, pentru că în Iisus ți-a dat un Mântuitor. Pentru că în Iisus ți-a dat un Domn al vieții, față de care să te raportezi din momentul în care te întâlnești cu El și îți deschizi inima pentru El. Aceasta este voia lui Dumnezeu pentru noi. Să-L urmăm pe Iisus. Mă opresc aici cu încredere că Dumnezeu va folosi aceste cuvinte așa cum găsește El cu cale. Că Duhul lui Dumnezeu este la lucru fără ca noi să vedem. Că cineva din sală este cercetat în aceste momente. Și că înaintea lui Dumnezeu, dacă strigătul sufletului lui se ridică către cer, pentru a-L chema pe Iisus în inima lui, va fi un strigăt care va fi ascultat. Și Iisus va deveni mântuitor și pentru sufletul acesta. Vom asculta în continuare copiii, o rugăm și pe Eliza să cânte și ea, e timp, și apoi vom încheia cu o rugăciune de mulțumire, după care nu pleacă nimeni acasă. Vă rugăm din tot sufletul. Rămânem pe loc, ieșim în spate și avem acolo puse pe mese niște roade, binecuvântări ale Domnului, care vrem să ne bucurăm împreună cu dumneavoastră astăzi toți. Fie ca motivul mulțumirii pentru tot să fie Iisus. Amin.